Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Nada Marinković-Radovanović. I sami znate da između novogodišnjih i božićnih praznika malo ima kulturnih događaja. Sve premijere su već odigrane u decembru, izložbe takođe otvorene do daljnjeg. Izdavači čekaju drugu polovinu januara da nas ponovo obraduju novim naslovima. Zato smo sve što ćete slušati u ovoj emisiji pripremili ranije. Evo i sadržaja ovih kulturnih krugova. Predstavit ćemo vam kalendar koji Centar za grafiku štampa uoči svake nove godine. Preporučit ćemo vam izložbu u Zavičajnom muzeju Zemuna o Zemunu glas, reklame i oglasi 1919. do 1941. godine. Govorit ćemo i o novoj knjizi Viktora Radonjića Drame, a gost nam je direktor Novog mađarskog kulturnog centra Collegium Hungaricum, gospodin Janoš Deže. Pripremili smo i kratak prilog o knjizi Neki drugi film Petra Jončića. U okviru Ars Sonore, koju danas vodi i uređuje Maja Čolović-Vasić, bit će reči o novogodišnjem koncertu operskih arija orkestra Gudača Svetog Đorđa i soprana Silvije Dalla Beneta, o multimedijalnom programu Hora Collegium Musicum, posvećenom godišnjici Stevana Stojanovića Mukranjca, kao i o koncertu Art Linka, kojim je predstavljen najperspektivniji mladi muzičar 2014. godine, violinista David Horvat. Predstavit ćemo i najnoviji kompakt disk Nenada Vasilića. Tradicionalno, Centar za grafiku i vizualne istraživanja već više od deceniju i po krajem godine produkuje seriju grafika, od kojih jedna postane vizualno rešenje za kalendar. Ove godine izabrana je grafika Vladimira Veljaševića, profesora na Fakultetu likovnih umetnosti, koja je štampana u tiražu od 99 primjeraka. O tome prilog Snežana Stamenković.
Vizualno rešenje kalendara Centra za grafiku koje je osmislio profesor Vladimir Veljašević nastavlja umetnikova promišljanja i ideje koje je on predstavio u svom doktorskom radu i koji definiše kao narativni strip. Istovremeno, kolorističko rešenje koje je ponudio odudara od njegovih prethodnih preokupacija.
Vizualno se odvojilo od one neke crne na koje su ljudi možda navikli, ali konceptualno to je dalje, to je jedna svedena slika i samo što je hromatski skroz, sad sam se odlučio za tople neke boje, zapravo žute, narandžaste i tako, a sve, kažem, to je sve proisteklo iz tog doktorskog umetničkog projekta koji je bio jednim delom vezan za strip. Pa sad ti delovi tih strip tabli, kadrova i šta znam, uvećani ili malo dorađeni, su postali neka serija grafika koju sam letos tamo izlagao u galeriji FLU. Sada ćemo ovde imati deo tih stripova opet izloženih uz kalendar, što se Ljilji i meni učinilo bolje nego da sad ponovo izlažemo neke slične grafike, nego ovako malo da promenimo koncepciju.
Koji je to strip? Kakav je to vaš odnos prema stripu? Vi ste na neki način uveličavali, pretpostavljam, delove vizuelne strip.
Da, to su zapravo preoblikovani mikrosegmenti tog crteža. To je uvećanje po 200-300 puta i sad tu neke male tačkice i linije koje su bile jedva vidljive postaju odjednom u stvari nosioc te umetničke grafike i glavni element slike. A stripovi su rađeni za različite potrebe, mislim neki nisu objavljeni, ove što ćemo sad da izložimo nisu bili objavljeni, niti ću da ih završavam. To je neki projekat započet pa je zastalo, pa to jednom kad stane, posle se više i ne pokreće, sad radimo nešto drugo, ali uglavnom, mislim, tu sam na dva koloseka, malo radim strip ilustraciju, malo umetničku grafiku, jedno drugo nadopunjuje i tako.
U kom pravcu ide strip ilustracija?
Pa da vam kažem, ja sam u stvari u uskom polju, pošto sam angažovan na nekoj vrsti edukativnih stripova, što je onako ograničavajuća varijanta, i ovaj, odnosi se na neku vrstu diplomatske edukacije, ne znam sad baš tačno, a i na internet governance, to je jedno polje koje ovaj, ta fondacija radi. Tako da ja tu radim praktično sa njima, sarađujemo na tom. Zapravo se sve svodi na to da ja moram da ilustrujem jedno predavanje i onda sam vrlo ograničen parametrima koje mi oni zadaju. A kad radim svoje neke te stripove ili to, onda tu uradim i zapravo bavim se svim onim što ovamo ne mogu. Tako da eto, to je opet ista stvar kao i sa grafikom. Sve što u grafici ne mogu ili ne bih volio da vidim, ja to u stripu uradim i obrnuto, tako da se smirim na oba polja.
Vizualno rešenje kalendara Vladimira Verljaševića možete videti i kupiti u galeriji Centra za grafiku uz preporuku umetnika.
Super je poklon, da tako kažem, u ovom trenutku kada dobijete grafiku umetničku, kalendar, to je poklon kome će mnogi da se obraduju pre nego, ne znam, a kako stvari stoje, ljudi ne kupuju baš toliko ovaj, umetničke grafike sad nešto u zadnje vreme, tako da će ovo biti prilika da mnogi dobiju i da se obraduju, ovaj, jer centar ima veliki krug prijatelja kojima to distribuira.
U glavnoj ulici u Zemunu, u Spirtinoj kući koja je dugo bila zatvorena, jedan deo kuće, odnosno Zavičajnog muzeja Zemun je otvoren i tu je priređena veoma zanimljiva izložba pod nazivom O Zemunu glas, reklame i oglasi od 1919. do 1941. Autor je Ljiljana Aćimović, viši kustos muzeja grada Beograda. Ljiljana, za kulturne krugove, da nekako dočaramo našim slušalcima kakve ste sve oglase birali.
Birala sam one oglase koji će najbolje dočarati život Zemuna u tom međuratnom periodu i to su zapravo četiri vrste oglasa službeni koji su izdavale sudske vlasti, uprava opštinska, zatim razne licitacije ili kako bi danas rekli tenderi, oglasi namenjeni javnosti kojim se obaveštavaju o važnim događajima i slično. Drugu vrstu oglasa čine privatni oglasi i to su oglasi koji obaveštavaju javnost o veridbama, venčanjima, smrtnim slučajima, pomenima, slavama, i to je spadalo u lične, odnosno privatne oglase, i oni nam opisuju u stvari najviđenije ljude Zemuna tog vremena i kroz te oglase mi vidimo ko je s kim bio, u kakvim porodičnim vezama, kakav je mentalitet ljudi tog vremena bio i šta su želeli tim oglasima da poruče. Treću grupu oglasa čine reklamni oglasi ili komercijalni oglasi koji nam pričaju o životnim navikama Zemunaca stečenim nabavkom proizvoda koji su reklamirani i o stanju razvijenosti zemunske privrede, a ona je onda bila zaista razvijena, naročito industrija, trgovina, zanatstvo i ugostiteljstvo. I najzad, posljednju grupu čine oglasi ponude i potražnje, ono što obično u novinama srećemo kao male oglase, i to su oglasi koji nam pokazuju kakve su stambene probleme imali Zemunci tog vremena, koje su poslove, koje vrste poslova su tražili, koji su im se nudili, kako su se upoznavali, tu su razni ženidbeno-udadbeni oglasi, znači sve ono što čini život jednog malog čoveka.
Ja moram da kažem da je mene potpuno impresionirao oglas gradonačelnika Zemuna, te obznanjuje stanovnicima grada šta sve mora da bude čisto u gradu, inače će biti kažnjeni.
I to je jedan poziv građanima iz 1929. Izgleda da se vodilo računa i onda o očuvanju životne sredine, ili barem da su gradonačelnici vodili računa, jer se građani uče da ne bacaju otpatke u jarkove i pored puta, zatim kako da održavaju svoja dvorišta, kojim danima da se iznosi đubre, zatim da se u gradu ne drži ni krupna, a boga mi, ni sitnija stoka i mnogo što šta drugo što su građani koji su u Zemunu živjeli ili su se u Zemun doselili nekoliko godina unazad morali da nauče da bi život u gradu bio svima daleko jednostavniji i lakši i lepši.
Ima jako mnogo oglasa u kojima neko obznanjuje veridbu, neko raskida veridbu, dakle sve je bilo javno.
Zapravo je to bila stvar prestiža. Sve viđenije porodice su želele da tim oglasima objave svetu, jer Zemun ipak nije bio toliko veliki da njegovi prijatelji, da njihovi prijatelji i poznanici ne bi znali i ovako. Ali to je bio način da obaveste s kim su se orodili, što je njima davalo veću važnost i vrednost. I obično su i nabrajali u tim oglasima, ako je to u pitanju neka jako ugledna porodica, nabrajali su šta je otac, šta je majka, ime, zanimanje, ali sve češće se sreću već sredinom tog perioda oglasi u kojima se ne pominju roditelji, ali se zato pominje uz mladino ime zvanje koje je stekla i što govori o tome da su žene postajale sve samosvesnije i željnije da ne nude samo miraz, već i određene poslovne sposobnosti.
U reklamnim oglasima može se pročitati da u Zemunu postoji neka bašta, mislim da se zvala Beograd bašta, koja nudi vrlo sofisticiran program, pozorišni, baletski, pevački, ali i reklamiraju se najobičnije kafane gde se navodi koliko košta koja vrsta vina, ne bi li se na taj način privukle mušterije?
Da, najpoznatiji su bili hoteli Grand Central i eto poznati restoran Beograd Bašta. Oni su imali zaista bogat program, bioskopski, sale za dancing ili kada je u pitanju Central pa i Grand, oni su imali balske dvorane koje su mogle da prime nekoliko stotina, pa čak kažu i 1000 osoba. Znači, to nam pokazuje u stvari kako su se zabavljali Zemunci između dva rata. U tim pozorištima su gostovala razna, u tim hotelima, njihovim restoranima su gostovala pozorišta iz Beograda, bilo je i pozorišta iz Niša, a i neka zemunska amaterska pozorišta, kakav je, na primjer, Krokodil, koji je 30. godina imao svoje predstave. Isto tako možemo vidjeti kakva se muzika slušala. Sve i svašta. Bilo je tu i šlagera i sevdalinki, a slušalo se i nešto što su zvali džaz, zapravo džez, ali onda su izgovarali džaz.
Tako su ga negde pročitali, pretpostavljam. Veoma je zanimljiva izložba, pruža more podataka o životu Zemuna između dva rata, o najznačajnijim, kao što ste sami rekli, porodicama, o tome kakav je socijalni status bio radnika, zaposlenih, tražili su se stenografi. Ima čak i oglasa gde se nudi vazdušno krštenje. Dakle, zemunski aerodrom je bio korišćen u komercijalne svrhe.
Da, to je bilo jako popularno. Zemunski aerodrom počeo je da radi 1928. godine i već posle nekoliko godina niko nije razmišljao o opasnosti i o tome koliko su stabilni ti avioni, već su ta vazdušna krštenja postala vrlo popularna i naročito su devojke bile zainteresovane da sa pilotima obilaze i razgledaju Beograd. To je izgleda bila stvar prestiža.
Sve u svemu, još nam samo kažite iz kojih ste sve novina uzeli podatke za ovu veoma zanimljivu izložbu.
Oglasi reklame mogu se naći kako u dnevnim listovima koji su onda bili najčitaniji, Politika, Vreme, Pravda, tako i u zemunskim listovima koji su izlazili između 1924. i 1936. godine, kao što su Sremski glasnik, Zemunski vesnik, Sremski odjek, Naša reč, ali vrlo lepih oglasa, zapravo reklama, ima u periodičnim izdanjima koji su izlazila jednom mesečno ili jednom godišnje. Ilustrovani list, Žena i svet, Narodno blagostanje, razni adresari, almanasi, kalendari. Velika je mogućnost da se pronađu oglasi i reklame u štampi onoga vremena i bilo je vrlo teško odabrati u stvari ono što je najinteresantnije.
Samo još da kažemo našim slušalcima do kada će izložba biti otvorena i kada su, da kažemo, vođenja, jer vi ste, evo, danas, subota je, u muzeju i dajete posetiocima zanimljiva obaveštenja.
Grupna vođenja se mogu najaviti na telefon Muzeja grada Beograda, oko eventualno drugih stručnih vođenja isto je moguće dogovoriti se sve u organizaciji Muzeja grada. Znači, to je naknadno. Inače će izložba trajati sve do kraja februara, tako da posetioci mogu da iskoriste priliku da dođu i da sami pogledaju ili da dogovore sa Muzejem grada i da se organizuje za grupu više od 10 posetilaca, moguće je stručno vođenje uz autora izložbe.
Hvala vam najlepše. Dakle, bila je ovo Ljiljana Ćimović, viši kustos Muzeja grada Beograda, autor izložbe O Zemunu glas, reklame i oglasi 1919-1941. godina.
Kako je fino da sam u pisku ležim, hrbet počivam čisto blizu, potok šumi, stopala ispira. Kako je fino da sam, kaplja potu drsi ob srcu, drsi med prsi, obstane, drsi, drsi navzdol in se u popku u domači. Kako je fino da sam. Veter diha, dviga roke, pljuča polni, zgodaj je, srce utripa, utripa močno, srce toplo, srce polno. O, kako je fino da sam. Ležim, diham, noge premikam, z vetrom plešam, moje lice se sonca dotika. Kako je fino da sam. Nižim, diham, drhtim, vse spustim, kapljam vode, list v vetru, topla sapa mi šepeta, kako je fino da sam. Kako je fino da sam.
Naš pozorišni kritičar Goran Cvetković ispričao vam je sve što misli o premijerama koje su odigrane u decembru, a za ove kulturne krugove opredelio se da nam govori o knjizi Drama Viktora Radonjića. Knjiga Drame izašla je u produkciji Trećeg trga i Čigoja štampe.
Dramska poezija, vapajuća pobuna protiv ubitačnog TV realizma. uopšte poplavi sitnorealističkih, građanskih i malograđanskih, fino iscizeliranih ili prostački nabacanih savremenih drama i pozorišnih predstava, koje sve računaju na dobro pripremljenog, da ne kažem prepariranog, lenjog TV gledalca, raznih smehotvornih sitkoma ili kojekakvih filmića u raznim oblicima ubedljive i mrtvačke realističke dramaturgije, pojavila se knjiga sa četiri drame mladog pisa Viktora Radonjića da nas podsjeti na ono vremena kad se pozorište izgovaralo sa velikim P, a drama se čitala kao vrhunska poezija i literatura. Čitajući ove četiri drame objavljene u skromnoj knjižici jednostavnog naslova drame, podsjetili smo se na vreme kada je pisao Velimir Veca Lukić svoja najbolja dela kao Sirotvo na Belu ili Jovan Vava Hristić Sedmorica kako bismo ih danas čitali, na primjer. Sjetit ćemo se i Jean-Paul Sartre i njegovih Prljavih ruku ili Iza zatvornih vrata, ali i Samuela Beketa i njegovih dela Kraj partije ili delova Čekajući Godoa. To su bila vremena kad jedan školovani dramski pisac, kao što je to Viktor Radonjić, nije bio pod pritiskom savremene pozorišne tehnologije, nego se, kao i sam Seneka, posvetio svojim razmišljanjima o čoveku i vremenu, kome želi nešto da saopšti, da odgovori na vrišteća pitanja koja besne oko nas kao ubitačni cikloni, a mi se pravimo da ih ne primećujemo. Kao i mnogi pisci pre njega, Viktor Radonjić piše drame koje oprema pre svega za mudro čitanje, a ako neko smogne hrabrosti da, uprkos na izgled nerešivim tehničkim problemima, upriliči i scensko prikazivanje ovih drama, to će kao nagrada za velike napore biti velika pomerena granica dometa i funkcionisanja savremenog pozorišta. Četiri drame mladog autora vrlo su pažljivo koncipirane i kako se prelazi iz jedne u drugu, struktura postaje sve složenija, a čitalac je prosto nateran da se aktivno uključi u dijaloge začudnih likova, gorkih, iskrenih, ali nipošto banalnih, pa i onda kad surovo ubijaju, pljačkaju, nakarade svog bližnjeg, lažu, izmišljaju ili prelaze granice stvarnosti i odleću u lako prihvatljivo onostrano, da odande diriguju dalji tok priče, sve dok se ona kobno ne završi kao i svaki život. Smrću, nestajanjem, odustajanjem ili prosto kobnim, neprozirnim mrakom. U prvoj štampanoj drami Šav, Radonjić bez rukavica otvara surova pitanja funkcionisanja crkvene hijerarhije i to svesno i direktno, vezano za pedofilska iskustva i zlostavljanje naivnih dečaka od svirepo perverznih svetih otaca. U ovoj drami činjenice su poređene jednostavno. Dečak želi da postane monah, a neimenovani vladika ga navodi na blud. Dečak presvisne od straha i gađenja, zatim se vraća u dramu kao duh i opomena, korektor radnje i anđeo uznesenja. No, za dramu su važnija dva lika sveštenika, koji se zariču da će na crkvenom i civilnom sudu svedočiti o zlodelima vladike, koja su i njima iz iskustva poznata. Tu onda dolazi priča o savesti, istini, strahu i porazu istine, ali i kazni za onoga koji je istrajao, a gubitak identiteta za onoga od dvojice koji se povukao iz pravedne borbe, odustao je da svedoči i raskrinka vladiku, ali i izgubio sebe. Onaj koji je svedočio ostao je ponosan ali ražalovan. U ovoj drami se potanko razmatraju sve traumatične epizode vezane za perverznu strukturu crkvene hijerarhije, kao i suština nasljeđenog i vladajućeg licemerja u ovoj moćnoj ustanovi, koja bi mogla predstavljati celokupnu strukturu bilo koje društvene i državne institucije. Elementi fantastike i elegancija sugestivnog i jezgrovitog dijaloga, samo naznačena struktura i likova izbivanja, preporučuju ovu dramu hrabrom pozorištu i svesnoj publici. Druga drama u knjizi je Čopor i govori poetskim, blisko Sartru, jezikom o realnom i nama sasvim poznatom nasilju i bolesti unutar službe državne bezbednosti, kakva je bila, kakva je postala i kakva je ostala tu kod nas, u Beogradu, u Srbiji. Kako je preživjela sve, nazovi, promene društvene organizacije i političkih smena. Ova još više enigmatična i data gotovo sasvim u naznakama drama opstanka službenika policije na poslu u privatnim i intimnim okolnostima značajno koristi iskakanje iz radnje i poput Brehtovih songova razjašnjenja upotrebljava spravu veoma policijskog mehanizma, lampu za ispitivanje optuženog, da izdvoji monologe preispitivanja, priznanja, kajanja i oprosta, koje glavni lik, jedan od članova razbijenog čopora, Vuk, koristi da pročisti svoju grešnu dušu u nadi da će sam preživjeti komplikovanu čistku službi, potkrepljenu događajima iz svakodnevnog života. Drama je vođena kao prijemčiva priča o preljubi, ali zato su vremenska vraćanja u razna doba prikazala svu surovost odnosa službenika službe među sobom, prema državi, prema optuženima, prema potencijalnim neprijateljima, kao što bi to bio i Slavko Ćuruvija, na koga se podsjećamo kao na jednu od žrtava ovog raspojasanog čopora, ubica, prevaranata, nasilnika, preljubnika, kukavica, podmićenih ili opčinjenih vlastima, koje god one bile. Treća drama u knjizi Retiriranje kruga je u strukturi otišla još jedan korak dalje u razvijanju jedinstva mesta, vremena i radnje. Sasvim anti-aristotelovski, ovdje imamo nekoliko paralelnih vremena, vreme rata u Hrvatskoj i Bosni, vreme pre i posle kobnih događaja, a scene se brzo prebacuju, nekad se sastoje samo od nekoliko slikovitih rečenica ili udaraca iz jednog u drugo, pa u treće vreme i scenski ambijent. Ovo drama je najteža za eventualno scensko izvođenje, ali je zato veoma slikovita za čitanje, kao što bi verovatno bila jako prihvatljiva u najapstraktnijem mediju radiodrami. Ovo je bukvalno posredno svedočenje o zločinima, kako su pripremani i kako su i zašto izvođeni. Duboko je antiratno orijentisana i daje čvrste argumente za svoje poglede. Ratnici su surovi i beskrupulozni. Nema sentimenta prema njihovom zločinačkom ponašanju, a njihovo savremeno nesnalaženje u društvu i dugovi koje oni međusobno potražuju i isplaćuju, vrlo su složeni i odraz su duboko bolesnih odnosa koji su nastali baš njihovim učešćem u tom i takvom ratu u kome su učestvovali ubijajući, otimajući, zlostavljajući, kao kakve životinje, u šta ih je baš sam nepotreban i veštački izazvani rat odjednom gurnuo, rat za moć i prevlast, rat u kome su izgubili svi državu, dostojanstvo, istoriju i budućnost. Četvrta u knjizi je skoro sasvim beketovska i prilično sartrovska drama Ambis 01. Na prvi pogled to je hronika od detinjstva do smrti dva muška lika 01 i 10. Oni se nalaze na dve strane, između kojih je duboki i nesagledivi ambis. Dovoljno su blizu da mogu da razgovaraju i čak da razmenjuju neke predmete bacanjem, loptu, stolicu, kanap. Oni se sastanu kao dečaci u prvoj sceni, takmiče se i bore za premuštvo vladanja jednom ili drugom loptom, razmenjuju, bacaju i na kraju i jedan i drugi njihovim padom u ambis izgube svoje obe lopte. Iz scene u scenu oni nastavljaju jedan začudni dijalog o svetu i čoveku, o sopstvenoj egzistenciji, o izgubljenim iluzijama, o braku, o porodici, o radu i privređivanju, o bogatstvu i slobodi. Zapravo, takmičeći se u postizanju različitih ciljeva, pričajući i komentarišući svoje domete i poraze, oni jedan drugoga opominju na prolaznost i beskorisnost, sasvim beketovski, borbe za preživljavanje. Sartrovska introspekcija, odenuta u beketovski fatalizam, poetski sklopljene rečenice i teme ovog razgovora na dve metaforične litice, nikad se nećemo sresti sa svojim drugim ja, naravno, sve je to plod širokog znanja i vrlo razvijene autorske mašte i sasvim novi i bogati dramski jezik, koji se retko gde danas, u vreme, kako sam već rekao, surovo prizemnog realizma, može uopšte naći u drami ili na sceni. U svakom slučaju, iskreno preporučujem čitaocima i stručnjacima ovu knjigu drame mladog, ali ambicioznog i vrlo spremnog pisa Viktora Radonjića, kao što bih jako voleo da svaku od njih vidim na pozorišnoj sceni. To bi potvrdilo njihovu zrelu komunikativnost sa aktuelnim temama, njihovu modernost i predstavljalo bi makar malu pobedu poetskog i visoko obrazovanog pozorišta nad banalnostima svakodnevne TV dramaturgije koja ubija kulturu, dramu i pozorište.
Wesoło i miło tak, żeby kobietom i pannom się dobrze tańczyło. wesoło i miło tak, żeby kobietom i panom się dobrze tańczyło dziś. Żałujcie mojej kochaniutki Handzi. Hej, grajcie mi pięknie, panowie muzykanci. O, muzyczki, nie żałujcie mojej kochaniutki Handzi. Hej, grajcie mi pięknie, panowie muzykanci. Muzyczki, nie żałujcie mojej kochaniutki Handzi. Powiem wam patrzeć, hej, grajcie mi pięknie, a do krwi mi grajcie. Jak chodzi skromniutko do tańca, pory wam patrzecie. Hej, grajcie skrzypkowie, a z ogniem wezmę kłona. Niech potańcuje sobie to dziewczę, co stoi w kąciku. Grajcie skrzypkowie, a z ogniem wezmę kłona. Niech potańcuje sobie to dziewczę, co stoi w kąciku. La, 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 la. Dziewczę, co dzisiaj będzie moje, grajcie. Skrzypkowie, niechaj skrzypce wam pękną na dwoje. Niech potańcuje sobie to dziewczę, co dzisiaj będzie moje. Hej, grajcie skrzypkowie, niechaj skrzypce wam pękną na dwoje. Niech potańcuje sobie to dziewczę, co dzisiaj będzie moje, grajcie. Skrzypkowie, niechaj skrzypce wam pękną na dwoje. Niech potańcuje sobie to dziewczę, co dzisiaj będzie moje. O la 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 la.
Pričamo o praktično najnovijem kulturnom centru koji je otvoren u Beogradu, to je Collegium Hungaricum. To je odeljenje, kulturno odeljenje ambasade Mađarske, otvorilo je jedan veoma zanimljiv prostor u Beogradu u kome su sada počeli da predstavljaju svoje slikare, svoju muziku i različite druge kulturne sadržaje. Gospodin Janoš Deže, direktor ovog centra.
Collegium Hungaricum se nalazi u samom centru Beograda, to je za mene najlepši deo grada, stari građanski deo, u Gračaničkoj ulici ili, kao što se ovde naglaša, Gračaničkoj ulici 14, eto, trudim se, zato mi kažemo Mađari, kad odeš u Rim, budi Rimljanin, pa se trudimo da što bolje govorimo vaš jezik. Znači, Gračanička 14, to je jedan jako prijatan, impozantan ambijent okolo. Knez Mihajlova je na nekih 100 metara od nas, možda Akademija nauka i umetnosti na 200-300, znači tu je sve u blizini, i Kalemegdan, i Saborna crkva, i konak Kneginje Ljubice, tako da kada nam dođu gosti iz Budimpešte, na primjer, gostujući umetnici ili naučnici, mi ih odmah kao prvo što učinimo im pokažemo jezgru, staru jezgru Beograda, i uglavnom su oduševljeni.
Zašto se vaš kulturni centar zove Collegium Hungaricum?
Radi se o, tako da kažem, jednoj ćeliji mađarske kulturne diplomatije. Mi imamo skoro stogodišnju tradiciju u Mađarskoj kulturne diplomatije, Prvi mađarski instituti su otvoreni početkom prošloga veka. Najveći takav centar je, kako ja znam, u Rimu, to je Mađarska akademija u Rimu. Isto tako imamo kulturne institute ili institute za kulturu od Pariza do Pekinga. Znači, New Delhi, Moskva, Bukurešt, na različitim mestima u Evropi i u svetu. Najmlađi član te porodice je Collegium Hungaricum Beograd, koji je otvoren 1. jula. A ne zovu se svi Collegium Hungaricum, ima ih samo nekoliko. To su oni najveći centri koji se bave i naučnom razmenom i malo intenzivnije. Imamo mogućnost i kapacitet u našoj zgradi ovde, koja ima 6 pratova, to je jedna bivša banka, a koja sad pripada Mađarskoj državi. Imamo mogućnost da pozovemo naučnike koji mogu ostati, ili studente, koji mogu ostati ovde nedeljama, makar mesecima, ko treba, i mogu da rade na projektima saradnje, na primjer sa Akademijom nauka Srbije ili sa nekim drugim centrima za istraživanje. Mogu istraživati ovde istoriju Balkana ili Srbije, mogu sarađivati sa drugima, ali isto tako i na nekim drugim poljima. Već smo imali ovde goste, na primjer, bila jedna konferencija na Akademiji nauka Srbije, takozvane SPIG konferencija, koja se bavi fizikom, i tu su vrhunski stručnjaci dolaze na tu konferenciju iz sveta. Mi smo doveli iz Mađarske, oni su spavali i stanovali kod nas, na taj način pomažemo tu saradnju.
Racionalno ste dakle organizovali vaš kulturni centar da ne morate plaćati troškove svojim umetnicima, da, u hotelima, što je veoma skupo danas, dakle razmišljati i o štednji.
Naravno, moram da razmišljamo. Eto, mi kažemo u šali, nekada ima zemalje sa sretnijom istorijom ili sa sretnijom istorijskom okolnošću, koji, tako da kažem, imaju deblji džep i tamo lakše se snalaze što se novaca tiče. Pa ni mi ne stojimo tako loše u odnosu na to kakva je kriza u svetu, ali trudimo se da racionalno i pametno, kao na način dobrog gazde ili domaćina, uredimo tu stvar da bi to bilo normalno, prihvatljivo i plativo. Znači, to je to. A radi se i o tome da mi, to je za nas jedan te sobe, imamo tu apartmane. Oni su jako dobri za takozvani barter, pošto je naš delokrug, mi radimo u celoj zemlji, znači ne radi se samo u Beogradu. E sad, mi želimo dovesti, ili postoji, na primjer, jedan filmski festival, jedan fest, ili bilo što veliko se dešava u Srbiji, i mi možemo ponuditi naše sobe. Mi smo nekad tu saradnici, eto, imali smo već nekoliko takvih saradnika, počevši od Madlenijanuma do, ne znam, drugih institucija. Da mi pomognemo time što pružimo, na primjer, platimo putne troškove i damo sobe, apartmane. I već smo tu u toj priči zajedno sa našim partnerima iz Srbije, imamo zajednički jedan projekat i njima je lakše i nama, a ipak smo tu na sceni.
Sa kojim kulturnim institucijama sarađujete sve u Srbiji? Ne pominji Ministarstvo kulture, to se vjerojatno podrazumeva.
Tek smo krenuli i mi gradimo te kontakte i otvoreni smo za sve to, ali eto, mogu da kažem, već smo u dobrim odnosima, jako dobrim sa Kolačevom zadužbinom, sa Filharmonijom, u dobrim smo odnosima sa KCB-om, Kulturni centar Beograd, Dom omladine, Muzička omladina Novog Sada, i mogu sad još nabrajati slične partnere. Mi to gradimo i sa nadom, možda će to zvučati prepotentno, da stvarno postanemo igrači, jer Beograd je zanimljiv po kulturi, izuzetno dinamičan grad, ovde se dešavaju stvari, prava, u dobrom smislu rečeno, balkanska metropola, gde ćete uvijek nešto naći, čak i na ulici zanimljivog, kamoli u nekim prostorijama predviđenim za kulturne evente. Znači, mi pokušavamo tu, pored nekih drugih igrača koji su mnogo duže vremena tu, ko što je Francuski institut ili ti Španski ili ti Nemački, da postanemo igrači, ozbiljni igrači u toj priči.
Naravno, kulturna ponuda u Beogradu je veoma velika i veoma raznovrsna, za razliku od ostatka Srbije. Možda bismo mogli da poredimo još Novi Sad. Po toj kulturnoj ponudi, po veličini kulturne ponude, razmišljate li da idete van Beograda sa svojim programima?
Svakako. odličje tih kulturnih centara, ne samo naše. Mi radimo vrlo slično kao, na primjer, Goethe institut ili ti Cervantes. Znači, nešto što je karakteristično za te institute ili ti kulturne centre koje drže države, jedni kod drugih, jeste to da imaju državni delokrug u celoj zemlji. Znači, to ne funkcioniše samo u Beogradu. Mi možemo bilo gde otići, to nam je i zadatak da pokažemo mađarsku kulturu i mađarsku nauku Srbiji. E sad, imamo velike planove što se toga tiče. Već smo organizovali koncerte, na primjer božićne muzike. Pored Kularca imali smo koncerte u Novom Sadu, u Kanjiži i Subotici, a isto tako sad planira da stupim u kontakt, na primjer, sa horskom smotrom Mokranjčevom u Negotinu, zašto ne bismo, na primjer, tamo odali neke naše horove. Inače, malo ljudi zna, u Srbiji imamo jedan jako specifičan hor koji se zove St. Efrem, što bi bilo Sveti Jevrem, ako bismo prevodili imena svetaca. To je muški hor koji izvodi grčko-katoličku i pravoslavnu horsku muziku, ali ne samo srpsku i rusku, nego, na primjer, iz Libanona. Izuzetno lepo pevaju, nastupaju svugde po svetu. Imam veliki plan da njih što skorije vreme dovedem da nastupe u nekoj crkvi u Beogradu, na primjer Svetoga Marka, to se planovi, ali a posle toga da odemo i malo južnije i istočnije u Srbiju, ako je to moguće.
Kod nas baš nije uobičajeno da se koncerti drže u crkvi, bar do sad nije bilo, ali možda će vam uspeti.
Znam za to, ali eto, pokušavam.
Šta još planirate? Imali ste vrlo zanimljivu izložbu Lasla Darmana, koji je, da kažemo, pomalo i naš i vaš, jer je on dugo živeo i u ondašnjoj Jugoslaviji, onda je otišao u Mađarsku, dakle, to je jedan slikar koji nam pripada zajednički.
Tako je.
Da li ćete se osloniti još na tu saradnju, da kažem, sa mađarskom nacionalnom manjinom ovde, ili ćete nam dovoditi više umetnike o kojima malo znamo iz Mađarske?
To je komplikovano pitanje, pokušat ću da objasnim. Mi želimo da pokažemo, tako da kažem, mađarsku kulturu u svojoj univerzalnoj formi. Mi želimo pokazati sve što može biti zanimljivo, što nas povezuje. U toj priči može biti neki umetnik iz Vojvodine. Ima ih koji su bili iz Vojvodine, sad već žive u Americi ili žive u Mađarskoj i svugde, nigde nisu, da kažem, spalili svoje mostove, ne svugde imaju izvrsne prijatelje. Naprimer, Laslo Dorman, on je Mađar iz Vojvodine, ali isto tako sigurno je nakupio puno toga, puno umetničkih ili misalnih impulsa u Vojvodini gde je živeo. Nije slučajno da je otvaranje njegove izložbe, na otvaranje, da smo pozvali gospodina Savu Stepanova, istoričara umetnosti iz Novog Sada. On ume najbolje pričati o Laciki Dormanu, jer najbolje poznaje njegovu umetnost i najbolji je ekspert za to. Znači, a kad pogledamo istoriju i pogledamo udžbenike, uglavnom u našim udžbenicima, a to smo nasledili iz istorije, u što se kontakata, na primjer, Srba i Mađara tiče, to se odnosi na druge narode. To je istako istina. Uglavnom se čitamo o bitkama. Ko je kad pobedio i ko je bio pravo. E sad, to se polako menja. Hvala Bogu, ja bih volio još brže da se menja, jer imamo jako puno zajedničkog, o čemu se ne govori, retko se govori. Na primjer, u samoj kulturi prosto je teško definisati jednu kulturu bez druge, toliko su bile često upućene jedno drugo. Sama činjenica da je Matica srpska osnovana u Budimu i pre 150 godina preseljena u Novi Sad. Eto, tu imamo njihovu povelju, sad smo dobili, to je bio jako lep gest sa strane Matice Srpske, smo dobili jednu plaketu kao uspomenu na tih 150 godina selitbe. Znači, imamo puno toga zajedničkog, mi želimo insistirati na tome da uvek kada su nam odnosi u kulturi bili jaki i u nauci, tada su nam sve vrste odnosa bili dobre. Znači, međusobno poznavanje je neko
preduslov dobrih odnosa, apsolutno.
Ja sam počestven što mogu da radim na tome, pošto, eto, kulturna diplomatija je mnogo zanimljivija nego ona kod diplomatije suve vrste.
Samo još jedno ću vam pitanje postaviti, ovo je kratak razgovor. za emisiju Kulturni krugovi. Pozorište je, mađarsko pozorište je nešto što je ovde izuzetno cenjeno. Naš pozorišni kritičar redovno hvali, da kažem, i pohvalno se izražava o mađarskom pozorištu u Novom Sadu, znači u Videku Sinhas.
Da.
Andraš Urban je često gost u našim emisijama, upravo kao jedan izuzetan reditelj. Dakle, kako je mađarsko pozorište u Mađarskoj?
Pa, ima veliku tradiciju, svakako, mađarsko pozorište ili neka mađarska pozorišta i mađarske scene jesu poznati u svetu, kao i mađarski film. Isto tako što Srbija ima izvrstan film, izvrsnu kinematografiju. Mislim, malo Mađara znam koji ne znaju film Ko to tamo peva ili neke tako ikone srpskog filma su isto tako popularne i u Mađarskoj. Samo malo još da se vratim na niz, mislim da nisam još jasno dao odgovor na ono što ste pitali, vrlo je značajno. Znači, kažem, želim pokazati celovitost mađarske kulture koja funkcioniše nekad i u nekim drugim zemljama. Htio sam da kažem, pre svega, naravno, jeste cilj da mi pokažemo kulturu Mađarske. Ali zašto ne bismo tu priču shvatili šire? Upravo to dolazi ideja da mogu ja pokazati neke umetnike iz Transilvanije ili Vojvodine iz Amerike. Ne kažem da će to biti glavna linija našeg delovanja, ali mislim da je to dobra ideja, jer su to ovde cenjeni i voljeni ljudi. Znači, jedan primjer. Mi sad planiramo vrlo brzo napraviti, organizovati spomen dan Save Babića, koji je bio najveći prevodilac mađarske književnosti, najveći ekspert. On je osnovao pri Filološkom fakultetu u Beogradu katedru za mađarski jezik i književnost. Znači, zadužio nas je sve. E sad, ako mi kaže jedan umetnik...
To je čovek koji nam je otkrio Belu Hamvaša.
Tačno. Bela Hamvaš je manje poznat u Mađarskoj nego u Srbiji. Ja ga inače isto volim. A lično sam poznavao gospodina Savu Babića i izuzetno cenim njegov rad. Mislim, da nije samo pisao istinu, nego je znao jako lepo da piše. Znao je tu priču da je na svoj način ispriča. I sad, ako, jedan primer, sad pravimo dan Save Babića, da ne bismo izgubili njega iz sećanja. Zašto? Da nije lakše pozvati iz tog, po vama spomenutog Novosadskog ili Slobodičkog pozorišta, jednog mađarskog glumca koji će čitati Velu Hamvaša na dva jezika. Teško ću ja u Mađarskoj naći glumca koji to mogu da napravi. Možda ponekog Srbina glumca ima i takvih u Mađarskoj i njih ćemo dovesti. Tako da, postoje tu mogućnosti da se radi pametno.
Dobro, hvala vam najlepše na novom razgovoru. Bio je ovo gospodin Janoš Deže, direktor sektora za kulturu Mađarske ambasade i direktor, u stvari, Collegium Hungaricuma u Beogradu.
Nincs. hová megyek, én csak kördülök egyet, és arcomon érzem, hogy eltékozott lett a tekinteted. Kelleted magad, de szürke vagy, látom, a világ van melletted, nem én barátom, sok számos esztendőkben mérgezett órák, elégedetlenséged arcomba szórják. Belehelyeztélek pozícióba, te utad el.
Godišnji sajam knjige izašla iz štampe knjiga Neki drugi film, istoričara umetnosti i magistra filma i medija, novinara Studija B, Petra Jončića. Reč je o knjizi eseja u kojima autor analizira brojne svetske i domaće filmove i ukazuje na njihov kulturološki značaj, dovodeći ih u vezu sa slikarstvom, mitologijom, muzikom. Knjiga je izašla u izdanju Lagune, a promovisana je nedavno u Jugoslovenskoj kinoteci. Tom prilikom sa autorom je posle promocije razgovarala Nevena Matović.
Nisam znala da si objavio knjigu, ali me uopšte i ne čudi, s obzirom na to da, kao što su rekli večerašnji govornici, imaš različita interesovanja koja su zapravo objedinila sve to što znaš i što te zanima u ovu knjigu.
Pazi, ja moram da kažem da nisam govorio da pravim knjigu iz onog, kako se to kaže, srpskog, da ne hulim. Pa nisam želeo da se hvalim, zašto nikad ne znaš do kraja sa ovakvim knjigama šta će da ispadne, jer ovo nisu, kao što su to super rekli na promociji, knjige koje donose novac izdavaču. Tako da zapravo sam bio ono u strahu da može da se dogodi u ovom trenutku izdavač možda pomeri objavljivanje pa ubaci nešto što mu je važnije. Tako da je to zapravo bila ideja da ne govorim. Evo da kad je ona izašla na sajmu, onda to nju je pojelo sve što se dešavalo oko nje, tako da prosto nije mogla da dođe do izražaja. Ali u onom periodu mi je bilo malo neprijatno da se hvališem, jer nisam znao da li kolege znaju ili ne znaju. I onda sam bio u fazonu, da li znaju, da li ne znaju, sad ja treba ljudima da govorim, objavio sam knjigu. To mi je delo je, to ti znaš u našem poslu, kad tako neko krene da priča, svi kao, a koja je knjiga, šta? I onda uvijek mi to bilo malo neprijatno. To je zapravo glavni razlog što mnogi nisu znali, tako da nije bila nikakva namera da sad ja nešto sad tu kao, eto, budem ističan i to, nego eto, prosto kao ta priča.
A koji je bio glavni razlog da se uopšte odlučiš da pišeš knjigu na sve ove teme?
Ja ću ti reći iskreno, zapravo ono što ja ne govorim često na promocijama, znači kad sam objavio knjigu o Žilniku, naravno s obzirom da je ona dobro prošla, tako dobila je to nagradu Dušan Stojanović, to je me dosta motivisalo, sad ja kao krenem, sad ću da krenem da pišem novu knjigu. E, super, baš je bilo lepo da pišemo o filmu i putovanju. I ja to krenem da radim i onda skapiram da ne mogu da napišem knjigu i onda to stavim u fioku. I meni to ostane tako, sa tezama, sa idejama istraženo. Onda dođe ta ideja o Maji Deren, ali ne mogu da pogledam. Pa i to ostane u fioci. Tako se to sve nakupi, nešto sam i objavljivao, nešto izlazilo po periodici, ali ti tekstovi koji su stavili u fioci su bili tu. U jednom trenutku, naravno, pre recimo dve godine, ja to sad izvadim i skapiram da ja to mogu da izmontiram. I da to ima neki link, da tu postoji neka veza i da to može da bude neka knjiga u kojoj ima više poglavlja, pomalo je se ističkala, ali da može da funkcioniše. E, onda se krenu da radim i da pišem. Prednost je bila zapravo što je 60% stvari već bilo istraženo. Bilo je samo neophodno malo još to doraditi i oblikovati, konsultovati neke knjige koje su izašle u tom trenutku i to je bilo to. Znači nije bio problem da se napravi. Samo zapravo ona je toliko dugo trajala jer je nastajala, što je neko dobro primetio, da svaki može da nastane posebna knjiga, što je rekao Zelenović, sjajno, to je jako dobro primetio. Zapravo je prva neka ideja bila ta.
A koliko je dugo vremenski nastajala?
Pa znači ja sam je pisao na godinu dana. Mhm. otprilike, znači samo pisanje. Ali ta ideja, kažem, proces tog montiranja je bio toliko dug, ali zapravo sam proces pisanja traja toliko. Znači, zasnivao se, ja sam tu prilično pedantan kad sebi zadam da svaki dan moram da napišem nešto. Ja kad dođem uveče s posla, ja zapravo tako radim. I to je neki sistem po kome sam funkcionisao, tako da sam uspio da sastavim. Bio sam prilično skeptičan šta da radim kad sam je završio, gde da idem, kome da je ponudim. I bila je varijanta da to probam sa Lagunom, prvo zato što imam dosta dobre kontakte tamo, pogotovo s Igorem Marovićem koji se ne bavi filmom, ali moram da podsjetim da je on jako dugo bio u braku sa Sašom Markuš, čija knjiga sad treba da izađe u Filmskom centru Srbije, i zapravo ja znam da on zna dosta o filmu, upravo zahvaljujući njoj, jer je ona njega edukovala, i onda sam pokušao njemu da dam da vidi. I on je bio vrlo prijatno iznenađen, rekao je vidjet ću, ponudit ću Dejanu Papiću, ispalo je da se njemu to dopada i da to može da ide. Naravno, u startu je odmah išlo da to neće donositi novac, nije to bila ni ideja. Bio je uslov, da kažem, da pojasnim, postojale su slike u knjizi, ali zapravo bila ideja da one ne uđu u knjigu zato da je ne bi poskupljivale. Morali bi da sure autorska prava, pogotovo bi to bilo problem za Miću Popović.
Da, da.
Najveći problem za domaći film, mnogo veći nego za strani. I onda bi to napravilo mnoge komplikacije, knjiga možda ne bi ni izašla za sam, nego bi se čekalo na nju još dugo. Tako da, rekao sam, nek ide ovako, pa šta bude.
Čuli ste sve što smo vam pripremili u informativnom delu današnjih kulturnih krugova. Sad je na redu Ars Sonora i vi ćete slušati Maju Čolović-Vasić.
Ars Sonora.
Uobičajeno je, poštovani slušalci, da na početku jedne godine pogledamo koje nas godišnjice, odnosno obeležavanje kojih godišnjica nas očekuje u narednih 12 meseci. U internacionalnim okvirima tokom 2015. će se obeležiti svakako 150 godina od rođenja velikog finskog simfoničara Jana Sibeliusa, kao i Paula Dikaa i danskog kompozitora Karla Nilsena. 60 godina se navršava od smrti Artura Honegera, a pre pola veka preminuo je Edgar Varese. Prošlo je i 180 godina od smrti Vicenza Bellinija, 140 od smrti Georgesa Bizeta, pre 320 godina okončao se kratki život Henrya Persla, a pre 330 godina rodio se Johann Sebastian Bach. U martu će se navršiti 100 godina od rođenja slavnog pijaniste Svjatoslava Richtera, a evo upravo danas je rođendan još trojice slavnih pijanista. Arturo Benedetti Michelangeli bi danas napunio 95 godina, dok Alfred Brendel danas proslavlja svoj 84. a Maurizio Pollini 73. rođendan. Što se tiče Srbije, svakako da bi pre svega trebalo obratiti pažnju na činjenicu da je pre 150 godina u svojoj tek 34. 2004. godini preminuo Kornelije Stanković, prvi srpski školovani muzičar, melograf, dirigent, pijanista, muzički pisac i kompozitor, naravno, u čijem se opusu između ostalog nalaze i prelepe varijacije na temu Što se bore misli moje, kojom smo i započeli današnju Ars Sonoru. Ars Sonoru, čiji nas prilozi podsjećaju i na jubilij u čijem je znaku protekla kod nas 2014. godina, stogodišnjica smrti Stevana Mokranjca, koju je svojim koncertom obeležio hor Kolegijum Musicum. Predstavit ćemo vam danas i novi kompakt disk kontrabasiste Nenada Vasilića, objavljen krajem prošle godine. Osvrnut ćemo se i na koncert asocijacije Art Link, kojim je promovisan najperspektivniji mladi umetnik za 2014. godinu, kao i na novogodišnji koncert gudača Svetog Đorđa. Tradicionalno, već posljednjih dana decembra, ansambl Gudači Svetog Đorđa priređuje svoj koncert kojim ispraća staru godinu. Ove godine gudači su svirali pod vođstvom dirigenta Srboljuba Dinića, a gostujući solista je bila sopran Silvija Dalla Benetta. Ovo veče operskih arija pratio je za Ars Sonoru Radoš Mitrović.
Lirski sopran Silvija Dalla Benetta jeste iskusna vokalna solistkinja koja je imala prilike da nastupa u mnogim italijanskim operskim kućama, među kojima se posebno izdvaja angažman u teatru La Fenice u Veneciji. Osvajala je mnoge nagrade na prestižnim takmičenjima, a oprobala se i u repertoarima kamerne i duhovne muzike, čime se afirmisala kao celoviti vokalni izvođač. Ova umetnica je to svoje znanje i iskustvo pokazala i publici u velikoj sali Kolarčeve zadužbine. Njen impresivni nastup i neobično zanosan glas svakako su ostavili snažan utisak na sve prisutne. Silvija Dalla Benetta je sa gudačima Svetog Đorđa, koji je predvodio Srboljub Dinić, predstavila raznovrstan program u dva dela. U prvom delu smo tako mogli da čujemo uvertiru, a zatim i ariju Grofice iz Mozartove opere Figarova ženidba, kao i uvertiru i ariju Dona Ane iz opere Don Giovanni istog autora. Na repertuaru su se našle i arije iz Puccinijeve opere Boemi i Gounodove opere Romeo i Julija. U drugom delu izvedeni su uvertira i arija iz opere Sevilski berberin, preludijum iz opere Kavalerija Rustikana, kao i arije iz opera Norma, Ana Bolena i Traviata. Na samom početku izvođači su postavili određeni nivo koji se mahom nije menjao do kraja koncerta. Ansambl je tako ostao na kvalitativno niskom nivou, dok je Benetta, naprotiv, održala izuzetno visok stepen umetničkog pristupa koji nije jenjavao, već je čak rastao kako je program odmicao. Gudači Svetog Đorđa, ovoga puta obogaćeni duvačkim instrumentima i udaraljkama, nažalost razočarali su svojim jako lošim nastupom. Najveći problem, a možda i jedini, su bili upravo pridruženi članovi ansambla koji su često distorzirali inače solidan zvuk gudačkih instrumenata. Nejasnoće i izvođačka jednoličnost duvačkih instrumenata uticali su na sveobuhvatan utisak koji bi svakako bio povoljniji da je makar bilo tonske preciznosti. Ovako je bio srušen svaki pokušaj kreiranja koherentnog zvuka ansambla koji svakako nije ispunio očekivanja. Gudači Svetog Đorđa inače imaju renome koji je građen godinama odličnim nastupima i kritikama. Ovoga puta nisu bili na svom uobičajenom visokom nivou, iako je bilo određenih programskih segmenata koji su bili solidni. To se može reći za one operske numere u kojima je ansambl bio podrška pevaču. Iskusni Srboljub Dinić je u tim trenucima pokazivao svoje vešto dirigovanje, balansirajući zvučne nivoe i usklađujući ih u odnosu na zakonitosti samog muzičkog toka. U tom smislu, ansambl je ipak uspeo da se iskupi za određene greške, kojih nije bilo previše, ali ih je svakako bilo dovoljno. Silvia Della Beneta možda nema bogatu internacionalnu karijeru, ali ima zapaženu karijeru u kolevci opere, Italiji, gde je veoma teško prevariti publiku. U tom smislu reč je o umetnici koja je imala prilike da izgradi pravilan odnos prema nastupu i prema publici, a pre svega poštovanje prema muzici koju izvodi. Beogradska publika je tako imala privilegiju da čuje ovu italijansku vokalnu solistkinju koja je predstavila autentičan italijanski operski izraz u punom sjaju i glamuru. Nažalost, to je nešto što se veoma retko može čuti u našem glavnom gradu, u kome ne postoji čak ni osnovna infrastruktura za izvođenje opere. Iako je sam program bio očigledno namenjen široj publici, s obzirom na popularne arije i melodije iz poznatih dela, ovaj koncert je bio koristan i za sve one koji se ozbiljnije bave muzikom u Srbiji. Silvia Della Beneta pokazala da je savršenstvo moguće. Sklad između pevanja i glume je iznova uspostavljan prilikom interpretiranja svake pojedinačne arije. Njeno lice se menjalo, samim tim i boja glasa i sama gestikulacija. Celokupna transformacija ličnosti se iznova dešavala, a umetnica nas je isključivo svojim izrazom zapravo uvlačila u opersku dramu. Kristalno čistim glasom i preciznim koloraturama kojim je dostizala same rubove svog glasovnog ambitusa, Beneta je izazvala opravdane ovacije publike koja nije imala prilike u skorije vreme da prisustvuje boljem muzičkom nastupu. Naravno, posebno su bile atraktivne kadence u kojima je pokazala snažan volumen i glasovnu izdržljivost, ali ova italijanska umetnica pokazala i svoj istačan smisao za muzičku lepotu pri svakom tonu i frazi. Arija Dona Ane iz opere Don Giovanni, iako muzički nije efektna, ipak je tako zvučala u Benetinoj interpretaciji. U Ariji Valceru iz opere Romeo i Julija, ona je u isto vreme pokazala ležernost i lucidnost sa šarmantnim i strastvenim izvođenjem. Vrhunac je svakako u tom smislu predstavljala Arija Rossini iz opere Sevilski berberin, kada je Beneta sišla u publiku i uz duhovite gestove i maestralno pevanje konstruisala fiktivnu scenu u kojoj su svi bili i akteri i posmatrači. U svakom slučaju možemo samo da zamislimo kakav je doživljaj slušati Silviju Dalla Benetu u nekoj operskoj postavci sa podjednako dobrim orkestrom i drugim vokalnim solistima. On je međutim uspela da nam ponudi makar delić tog iskustva koji je za one koji su bili u prilici da je slušaju predstavljao celokupan muzički univerzum.
Ste poštovani slušalci, kako je bilo na novogodišnjem koncertu ansambla Gudači Svetog Đorđa, na kome je solista bila Silvija Dalla Beneta. Ovaj koncert održan 29. decembra u Kolarčevoj zadužbini, a dan kasnije u Akademiji dramskih umetnosti u Beogradu, Akademski hor Kolegijum Muzikum je priredio multimedijalni program kojim je zaokruženo obeležavanje 100-godišnjice smrti Stevana Mokranjca. Kako je ovaj ansambl i najavljivao, na koncertu je izveden izbor iz svetovne muzike Stevana Mokranjca, u obradi naravno za ženski hor, ali uz puno iznenađenja i novina na koje od kolegijuma baš i nismo navikli. I kakav je bio krajnji rezultat i kakav je utisak ostavio tako koncipirani program, saznaćemo danas iz priloga Srđana Teparića.
Koncert Akademskog hora Fakulteta muzičke umetnosti Kolegijum Muzikum, kojim je dirigovala Dragana Jovanović u posljednjim danima 2014. godine, predstavljao je još jedan značajan doprinos proslavljanju jubileja 100. godina od smrti Stevana Mokranjca. Na programu su bila svetovna dela ovog kompozitora izvedena aranžmanima za ženski hor. Neka od ovih dela izvedena su na neuobičajen i do sada neviđen način. Koncert je održan na Fakultetu dramskih umetnosti i zamješen je iz tri dela. U prvom delu izvedene su 14. i 10. rukovet i kozar. Odmah po ulasku u zdanje fakulteta u holu, publiku je dočekao ansambl. Odlično osvjetljenje za koje je bio zadužen Milan Kolarević i hor obučen u crne haljine, nevjerovatno dobro je bio uklopljen u igru betona i crvene cigle koja je osnova arhitektonskog zdanja Božidara Jankovića. Na klasičan način, stojeći na balkonu prvog sprata, dok je dirigent stajao ispod hora, ostvarena je upečatljiva vizualna slika, čiji je autor Rodrigo Guzman. Naravno, Kolegijum Muzikum i njihov dirigent Dragan Jovanović, kao i uvek do sada, na koncertu su nastupili uz maksimalno doteran zvuk. Horska faktura je bila uredna i čista, bez jednog pogrešnog tona. Tekst je sve vreme bio razumljiv i predstavljen uz povremena diskretna, a ipak upečatljiva podlačenja tekstualno-muzičkih fraza, što govori o dobrom poznavanju dramaturgije rukovati od strane dirigenta. Ravan ton bez vibrata, intonativno besprekorni ženski glasovi, glavna su osobina akademskog hora, kolegium muzikum, te nije čudo što savremeni kompozitori često svoje kompozicije posvećuju upravo njima. Drugi deo koncerta održan je u fojeu sale Mata Milošević. Izvedene su 6., 11. i 3. rukovet. U izvođenju ovih kompozicija istakli su se i solisti tenor Mladen Prodan i bas bariton Aleksa Vasić. Svođenje horskih donica na pojedinačne glasove također su veoma uspele, te je na taj način ostvaren ukusan kontrast u odnosu na zvuk cijelog hora. U ove veoma dobro uobličene dramaturške celine bili su uključeni i scenski elementi. Recimo, dijalog između hora i soliste u pesmi Knjigu piše Mula Paša na početku 6. rukoveti ostvaren je na rastojanju i na taj način što u sredini bila postavljena publika. Tenor Mladen Prodan pevao je kroz veliki papirni levak. Za vreme izvođenja svih rukoveti hor se često premeštao, peo se na balkon, stajao na stepenicama, sve to u besprekornom redu i ne remeteći interpretaciju. Članice hora su pokazivale i određene gestove, a naročiti efekat je ostvaren sa crno-belim fasciklama, koje su podizanjem do visine očiju bile uklopljene u interijer arhitektonskog zdanja Fakulteta dramske umjetnosti. U pojedinim momentima diskretno su korišćene udaraljke i zvuk vibriranja lima. Treći deo koncerta izveden je u sali Mata Milošević. Svetlosni efekti i poigravanje sa vizualnom predstavom ženskog horskog ansambla u crnim haljinama ovog puta ostvareno bez jasno izraženih kontrasta i uz prelivanja različitih kolorističkih nijansi. Uz učešće sintisajzera, ritam mašine i gramofona za kojim je bio Uroš Petković izvedene su 4. i 5. rukovet. Pre toga mogla je da se čuje pesma Dal nemam, iz 12. rukoveti, veoma dobro izmiksana uz upotrebu elektronike, što je za svaku pohvalu i čega se zaista još niko nije setio. Pesma Mirjano, odnosno 4. rukovet uz izvrsnog Aleksu Vasića i potom 5. rukovet, izvedene su uz upotrebu elektronskih zvukova, eha i uz povremene upade ritam mašine. Thank you. koncert hora Collegium Musicum na uspeo način je pokazao tri moguće interpretacije klasika srpske muzike. Jedan je onakav na kakav smo navikli klasičan. Drugi je uz diskretne promjene koje se tiču elemenata sceničanosti, za što je zaslužna reditelj Branislava Stefanović. Treći je savremen i uz naizgled nezamislivu kombinaciju popularne moderne muzike sa muzikom kompozitora koji u svom delu uspješno spojio folklor sa zapadnoevropskom harmonijom čije poreklo je romantizam. Od svih koncerata posvećenim u Kranjcu u protekloj godini, koncert ansambla Collegium Musicum i njihovog dirigenta Dragana Jovanović bio je najinovativniji, uz važnu napomenu da je u sve to kvalitet interpretacije ostao na visokom nivou.
Bio je ovo prilog o koncertu posvećenom Stevanu Mokrancu koji je priredio hor Collegium Musicum. U nastavku Ars Sonore sledi prilog o još jednom tradicionalnom događaju rezervisanom za prvu nedelju u mesecu januaru. To je koncert kojim asocijacija Art Link u saradnji sa Centrom za muziku Kolarčeve zadužbine predstavlja najperspektivnijeg mladog muzičara u upravo završenoj godini. Za 2014. godinu dobitnik te nagrade je 17-godišnji violinista David Horvat. Koncert koji je održan 4. januara u podne u Kolarčevoj zadužbini i na kome su izvedena dela Isaija, Paganinija, Vaksmana, Vjenjavskog i Čajkovskog, pratila je za današnju Ars Sonoru Ana Đorđević.
Po mišljenju stručnog žirija koji čine Bojan Suđić, dirigent i direktor muzičke produkcije Radio Televizije Srbije, Mirjana Lazarević, muzička urednica Kolarčeve zadužbine, Uki Ovaskainen, pijanista, Stanko Madić, violinista i koncertmajstor Nirnberškog simfonijskog orkestra i Jovanka Višekruna Janković, umetnički direktor Art Linka. Najperspektivniji mladi muzički umetnik za 2014. godinu jeste nekadašnje čudo od deteta, kako su Davida Horvata predstavili u Švedskoj kada je imao 10 godina. On je potom 2008. godine nastupio kao solista u Holandiji sa orkestrom provincije Brabant iz Eindhovena kao najmlađi solista ikada. Ovaj 17-godišnji violinista započeo je svoje muzičko obrazovanje u školi za muzičke talente u Ćupriji da bi kao prvo dete iz Srbije dobio stipendiju na internacionalnoj školi Jehudi Menjuhin za muzičke talente koju trenutno pohađa. Pored mnogobrojnih nagrada na republičkim takmičenjima, dobitnik je i prve nagrade na Kocijan takmičenju u Češkoj. Art Link nagrada doneće Davidu i seriju koncerata, od kojih je prvi, juče održani novogodišnji novogodišnji koncert u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine, potom snimanje kompakt diska u izdanju Art Linka, medijsku promociju i učešće na značajnim evropskim muzičkim festivalima. A s obzirom na činjenicu da je godinama u inostranstvu, pitali smo Davida Horvata šta njemu lično znači ova nagrada i kako je odabrao program za jedan njen deo, a to je novogodišnji koncert u Kolarčevoj zadužbini gde je nastupio sa pijanistkinjom Natalijom Mladenović.
Ja mislim da ova nagrada otvara mnoge puteve ne samo u Srbiji nego i u inostranstvu, što u Engleskoj je naravno nije baš bilo moguće zato što sam tamo u školi. I nisam imao neko vreme za promociju ili te stvari za koncerte i ja mislim da ova nagrada stvarno je to što mi trebalo da mogu da više koncertiram i da se pokazujem po svetu. Ja se naravno zahvaljujem i drago mi je što sam dobio tu nagradu. Ja volim sve te kompozicije da sviram, ali su teške za ruke. Ruke se umore i zato nije prikladno za ovakav neki koncert. Dobio sam notifikaciju da ću da sviram danas pre mesec dana. I ovaj program koji sam imao tad, da kažem, spreman već. I samo sam ga dovežbao i odsvirao, ali za normalan koncert bi svirao više sonate, više stvari koje ne samo virtuozo violina, nego i nešto sa klavirom i malo više, da kažem, zrela muzika. Ovo mi je drugi solistički koncert. Ali u kamernim ansamblima imamo u školi, tamo sviramo u kvartetima, sad sam je u oktetu, NS-ku oktet, i to, ali osim škole ne nastupam nigde.
David Horvat nam je govorio i o tome koliko se pristup mladim talentima u Engleskoj razlikuje od pristupa u Srbiji.
Dosta je, kako kažem, free? Slobodno, slobodno. Slobodnije, nemaju muzički razredi kao što ovde ima, nego koji si level, taj si level.
I koji ste vi level?
Pa tehnički ja mislim da sam dobar. Ali ima dosta toga u muzici što ne znam i što moram da radim na tome. Kao što sam rekao, sad svirao sam sve virtuozne stvari do sada da bi tehniku unapredio, a sad bi trebalo da sviram malo zrelu muziku za muzički deo, za muzičku stranu.
Na jučerašnjem koncertu kao gošća je nastupila i Davidova sestra, Jelena Horvat. Ova 11-godišnja violinistkinja, pred kojom je uvereni smo u to blistava budućnost, za samo nekoliko godina sviranja je osvojila veliki broj nagrada na nacionalnim i međunarodnim takmičenjima, a do sada najveći uspeh jeste druga nagrada na čuvenom Kocijanovom takmičenju u Češkoj, ali i druga nagrada u Italiji na prestižnom takmičenju Andrea Postakini.
Thank you.
Koliki ste autoritet mlađe sestri?
Pa ja mislim da ona mene uzima kao neku inspiraciju, a isto kao konkurenciju kad vežbamo zajedno. ko će duže da odvežba od drugog? Ja obično izgubim. Ja mislim da to, da se radi sa to što oba moje roditelje su muzičari, ja sam muzičar i jednostavno muzika je svugde bila oko nas i primila se i radi ka tome.
Pored stručnog mišljenja članova žirija, i samo vreme je pokazalo apsolutnu opravdanost izbora dobitnika ove nagrade. Pomenimo samo Stanka Madića, Nemanju Stankovića ili Sanju Bizjak. Za uzvrat, Art Link je ovom nagradom pomogao svojim dosadašnjim sjajnim laureatima pozicioniranje na evropskoj muzičkoj sceni i omogućio im prva reprezentativna CD izdanja. Nakon koncerta pitali smo umetničkog direktora Art Linka Jovanku Višekrunu Janković koliko je inače teško pronaći talente i odabrati, na primer, baš Davida Horvata, kao i da nam kaže nešto više o aktivnostima Art Linka u 2015. godini.
Veoma je teško, ima mnogo dobrih mladih muzičara ovde i mnogo velikih talenata kod nas u koje treba puno ulagati i sa kojima treba mnogo raditi. Tako da mi organizujemo i audicije 4 puta godišnje za mlade talente i već do sada smo imali prilike da primimo mnogo mladih talenata sa kojima smo i radili u okviru različitih radionica i koje smo i promovisali. A za ovu nagradu moram da kažem da nije lako. Uvek je teško izvojiti jednog mladog umetnika koji nekako zaslužuje te godine da ponese tu titulu. Do sada se nismo nekako prevarili, mislim da su sva imena do sada pokazala i dokazala da su bila pravi izbor.
Šta je Davida izdvojilo konkretno?
David je još prošle godine bio predlog jednog člana žirija i onda ove godine nekako ipak se izdvaja svojom mladošću i zrelošću isto vreme. Ima fantastičan potencijal i već nekako svira kao neki zreli umetnik, što je onako dalo njemu jednu posebnu notu ove godine. Mislim da je sjajan. Naravno, sjajna i njegova mlađa sestra, za koju apsolutno verujem da će ostvariti veliku karijeru, ali eto, ima samo 11 godina. Ova naša nagrada je nekako do uzrasta od 18 godina, pa se uvijek trudimo da nekako dođemo do te neke gornje, donje granice, jer pred ovim mladima još uvijek ima vremena da ih proglasimo i promovišemo i tako. Art Link, evo, već 10. nagradu dodeljuje, najperspektivniji mladi muzički umetnik. Spremamo za sledeću godinu pojavljivanje svih 10 laureata zajedno. A inače smo promovisali 12. decembra u Skupštini grada jedan orkestar mladih talenata, koji će u stvari biti jedna baza za sve ove naše mlade talente, moći će da nastupaju i sa orkestrom, što je vrlo značajno, a i sviraće i u orkestru zajedno sa još nekim renomiranim muzičarima, znači mladi talenti do 15 godina i neki veliki talenti sviraće zajedno. Veliki planovi su sada i pred Davidom i Art Linkom zajedno. Treba da napravimo jedno novo CD izdanje. Zatim David će imati priliku, kao i prethodni dobitnici nagrade, da nastupa i u saradnji sa festivalom iz Ljubljane, u saradnji sa nekim našim partnerima evropskim. Tako da se radujemo svim tim novim poduhvatima zajedničkim i nekako se širimo. Ta Art Link porodica je sve veća i veća. I drago mi je što se svi lepo družimo i lepo sarađujemo, počevši od prve dobitnice nagrade Mirjane Rajić, s kojom smo otvorili sezonu prošle godine ovde, Mirjana Rajić i Jan Fogler, preko svih ostalih dobitnika. Zajedno pravimo koncerte, planove, ne samo u Srbiji, nego i van nje, tako da budite sa nama i pratite nas, mi vam obećavamo puno dobre muzike.
Čuli ste kako svira najperspektivniji mladi umetnik u 2014. godini, violinista David Horvat, dobitnik nagrade asocijacije Artlink, a u nastavku tematskog bloka Ars Sonora bit ćete u prilici da čujete i deo muzičkog materijala zabeleženog na jednom novom diskografskom izdanju. Naime, poznati srpski džez kontrabasista Nenad Vasilić objavio je u novembru mesecu prošle, dakle 2014. godine, album za izdavačku kuću Galileo Music. Album je preslušala i preporučuje nam ga Marija Vitas.
Ali je moguće da solo kontrabas bude lako dopadljiv, vrlo slušljiv, veoma primamljiv? Da, kaže najnovija ploča Nenada Vasilića. Hrabar potez čini se i svakako redak. Doduše još 1999. je Vasilić ispitivao mogućnosti svedenijeg zvuka na svom solo albumu Jugobasija, gde je slagao, ukrštao, spajao deonice kontrabasa i bas gitare. Drugim rečima, nasnimavao je linije. 15 godina potom, objavljujući umeđu vremenu audio izdanja sa različitim sastavima i zvučnim kombinacijama, Vasilić je rešio da pokaže koliko je kontrabas pod njegovim prstima raskošan. Bez pomoći drugih instrumenata, kao ni zvučnih efekata, niti tehnike nasnimavanja. Jedini tehnološki doprinos odnosi se na upotrebu nekoliko mikrofona i višekanalno snimanje uživo. Time je prirodna rezonanca instrumenta bogato iskorišćena, a svaki, pa i najmanji zvučni detalj izveden na kontrabasu, dobio je na jasnoći, uočljivosti i smislu. Svaki ukras, triler, vibrato, postudar, glisando, odzvuk, prerasta u zvučnu veličinu krojenu prema hedonističkim zahtevima. Zbog toga ovaj odličan produkcijski poduhvat na dovoljno dobrim zvučnicima udubljenom slušaocu može da ponudi ne samo umetnički, već i čisto zvučni doživljaj. Rođeni Nišlija sa formalnim obrazovanjem sticanim na slavnoj džez akademiji u Gracu, Nenad Vasilić već godinama živi u Beču, ne odustajući ni od džeza ni od Balkana. Niže ploče na kojima rado ponavlja teme, iznova ih aranžirajući i varirajući. Tako su se na najnovijem albumu The Art of the Balkan Bass našle na svež način protumačene Ćuš Čoček, Zapevala Sojka Ptica, Sila Kale Bal i Day by Day. Numere koje su prethodne verzije imale na nekim od albuma iz perioda od 2003. do 2012. Sudeći već po pomenuta četiri naslova, jasno je da se i na novom albumu smenjuju autorske kompozicije i tradicionalne melodije. Mada njihova smena nikada kod Vasilića nije bila suviše nagla, jer ni kompozitorski rad ovog umetnika uglavnom ne beži od muzičkih građa na kojima su sazdane Vranjanka, Kaleš Breanđo, Ja prošetah Šefteli Sokako. Baš kao što se ni tradicionalne teme ne gnušaju upliva džez nasleđa. Tako, uvodna autorska minijatura, opener, koja je činjenica oslobođena balkanskih nota, svojim blues karakterom veoma dobro priprema Vranjanku, ritmički i karakterno prilagođenu swingu, a melodijski upečatljivom nalik gitarskom rifu. Thank you. Već u numeri Lupafte nailazimo na pravu autorsku posvetu Balkanu, konkretnije balkanskoj ritmici. Obilje ritmova koje srećemo u kafanama i kod bleh sastava dekonstruisao je Vasilić uobličivši ovu trominutnu perkusivnu kompoziciju. Dok slušamo njegov kontrabas, na momente se prisjećamo rada leve i desne ruke tapanista u trubačkim orkestrima. Kontrabas kao udaraljka je tek jedno od mnogobrojnih lica instrumenta koje Vasilić sa lakoćom otkriva, odnosno ističe, zahvaljujući izvrsnoj tehnici i divnom tonu. U svakoj od numera na albumu The Art of the Balkan Bass iskorišćene su različite mogućnosti instrumenta u kreiranju melodija, ritmike, saglasja, boje. I sve to samo uz pomoć prstiju i šaka, bez gudala kao posrednika ili pak prepreke u dostizanju savršenstva čula dodira sa obema rukama na žicama i telu kontrabasa. Zato je tako delikatna kontrola tona. Zato je Vasilićevo variranje u svim numerama toliko prefinjeno i nepresušno, dostižući verovatno sam vrh nijansiranja u Kalež Breanđeo ili autorskoj See You at Eleven. Mnoštvo je ovde sviračke veštine prisutno. Uz neiscrpnu muzikalnost, invenciju, moć improvizacije, pa i umetničku ubedljivost. Vasilić može sve, sa kontrabasom postaje jedno biće, ispituje granice instrumenta i prevazilazi ih. Ali on nikada ne luta u pravcu apstrakcije. Njegov muzički jezik, bilo kao kompozitora ili tumača tradicionalnih melodija, vrlo je jasan i lako shvatljiv. Verovatno zato što mu je polazna tačka, makar i nesvesna, uživanje u činu muziciranja, u zvučnoj lepoti instrumenta. Iako i kompozitorski nastrojen, Nenad Vasilić je u svojoj srži svirač. Odličan svirač, posvećen kontrabasista. Tu leži i koren njegove sklonosti da kroz sopstvenu diskografiju ponavlja numere. Jer tako je lepo iznova ih svirati i uvek ih drugačije odsvirati. The Art of the Balkan Bass je još jedan lep rezultat umetnosti Vasilićevog basa. Lep i najhrabriji do sada. Thank you.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bila je Marija Vitas, ton majstor Igor Dragićević. Organizatorka emisije Verica Gajević, realizatorka Ivana Marković. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Maja Čolović-Vasić. Urednik emisije Kulturni krugovi Nada Marinković-Radovanović.